დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა ჭეთლიძე მუშაობს. მოძრაობა ხალხის ძალა ამერიკის დაფინანსების საკითხზე განცხადებას აცხადებს. ისინი ამერიკის ელჩს მოუწოდებენ საქართველოში 30 წლის განმავლობაში დაფინანსების რაოდენობის შესახებ ისაუბროს. თუმცა ელჩისგან ამჯერადაც პასუხი ვერ მივიღეთ, აცხადებს მოძრაობის წარმომადგენლები. ამერიკის ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებას უჭერს მხარს, რადგანაც მათი თქმით თანხის უდიდესი ნაწილი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერიცხებათ, ვინც ქვეყანაში რევოლუციურ სცენარს უჭერს მხარს, ამბობენ ოცნებიდან გასული დეპუტატები. ზოგადად საუბარი იმაზე, რომ ქველმოქმედების გამო გვეხმარებით და ქართველი ხალხი ამ დახმარების გამო თქვენს მიმართ თვალდახუჭურ მადლიერებას უნდა გამოხატავდეს, ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი. ნებისმიერი საელჩო მასპინძელ სახელმწიფოში საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესების რეალიზებას ესწრაფვის, რაც სრულიად ბუნებრივია და ამისთვის ვერავინ ვერავის გამტყუნებს. მით უმეტეს ეს ეხება ისეთ სახელმწიფოს, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელსაც სხვა ქვეყნებში საკუთარი გავლენების გაფართოებისკენ სწრაფა პოლიტიკის ძირითად ხაზად აქვს ქცეული. ასეთ პირობებში საელჩოს მთავარი ამოცანა შესაბამისი ქვეყნის რესურსებისა და შესაძლებლობების მაქსიმალური მოხმარება. შესაბამისად საუბარი იმაზე, რომ ამერიკა საქველმოქმედო ორგანიზაცია და მას საქართველოს დახმარება უანგვაროდ ამოძრავებს, მარტივი მანიპულაცია და მას საქმეში ჩახედული კაცი ბუნებრივია არ დაიჯერებს. გასული 30 წლის მანძილზე ამერიკა დახმარებას იმედად საქართველოს საკუთარი სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ იყენებდა, რასაც დღეს უფრო დეტალურად აღარ შევჩერდებით. ხდებენ ხალხის ძალის წარმომადგენლები. არის მიღწევას ცდილობს ქართული ოცნებიდან გასული დეპუტატების ნაწილი ხალხის ძალის სახელით და რა გაგრძელება ექნება მოკავშირეებთან ამგვარ კომუნიკაციას ჩვენს კითხვებს უპასუხებენ ირაკლი კოპრაძე ლელოდან, გია აბულაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ზალ მიქელაძე ხალხის ძალას წარმომადგენელი შემოგვიერთდება ეთერში და გადაცემას ლია მუხაშაურიასთან ერთად შევაჯამებთ. უფლება დამცველი გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩაგვერთვება.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. მორიგი განცხადება ხალხის ძალა მოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან ამერიკის და ფინანსებას ეხება და ბრალდება, რომ ამერიკა საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაში, შესაბამისად გარკვეული არეულობის და დესტაბილიზაციის სურვილია როგორც სახელმწიფო. აი, თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ ხალხის ძალის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებაზე და რა მიზანს ემსახურება ზოგადად ეს მოსაზრებები?
მოგესალმებით, მოგესალმებით მენელს. მე მაინც ვეცდები, რომ ჩემეული სახელი დაუტოვო ამ აჯანყებულ 4-ეულს თუ უკვე 9-ეულს. ესენი არიან ქართული ოცნების უბრალოდ ანტიდასავლური განაყოფი, რომელიც უბრალოდ ხმამაღლა აჟღერებს იმ მოთხოვნებს და საკითხებს, რომელიც ვერ ხმოვანდება სახელმწიფო პარტიის მხრიდან, და ეს უბრალოდ ქართული ოცნების და ივანიშვილის პოზიციის გაგრძელება. მათი მთავარი მიზანი არის ის, რომ დააშანტაჟონ დასავლეთი და ივაჭრონ საქართველოს ბედით დასავლეთთან მიმართებით ბიძინა ივანიშვილის ფინანსების დაცვის საპირწონეთ. იმიტომ რომ ეს არის გაგზავნილი სიგნალი დასავლეთისკენ, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ, რომელიც ჩვენი ძირეული და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომ თუ არ იქნება ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალის უშაქთხოება დაცული, ჩვენ ანტიგასალურ კამპანიას გავაძლიერებთ და უკვე ამან გადაინაცვლა საპარლამენტო დონეზე თითქოს და უმრავლესობის დაკარგვით და დამატებით პარლამენტში უკვე ეს კიდევ გაართულებს პროდასალური რეფორმების და ზოგადად სამართლებრივი რეფორმების გატანის საკითხსაც, რაც კიდევ ერთი დამატებითი ხრიკია ამ ადამიანების და ზოგადად ქართულებს ამის ვერ მოფიქრებული.
ბატონო ირაკლი, რა შანსები აქვს ეს პოლიტიკა, რომელსაც დღეს, როგორც თქვენ ამბობთ, ქართული ოცნება ახორციელებს, რამდენად არის შედეგზე ორიენტირებული?
ეს არ არის შედეგზე ორიენტირებული მარტო იმისთვის გამო, იმიტომ რომ ჩდება საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთას, მაგრამ ქართული ოცნების მიზანი არ არის რომ მოსახლეობის დაკვეთა ასახოს პოლიტიკაში, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაში. მათი მიზანი არის დაიცვან ბიზინა ივანიშვილის ფინანსების უსაფრთხოება იმ ფულის, რომელიც გაყინულია უცხოურ ბანკებში. ეს არის ერთ ბატონზე მიმაგრებული მრავალი მსახურის პარტია და ხა იქ საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს გამოხატავენ. არის უბრალოდ საკუთარი თავის გადაიბურება იქნებოდა, რომ ასე გვეგონოს ან ასე განმარტავდეს ვინმე ამ პროცესს. თალსახაა, რომ ისინი ემსახურებიან მხოლოდ ერთს. მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა თბილისის და დედაქალაქის მერიც კი იდგა ცოტა ხნის წინ და აკომენტარებდა შვეიცარიული მაღალი ავტორიტეტის მქონე ბანკის საკითხებს, იმიტომ რომ ბიზინა ივანიშვილს გაუყინეს იქ ფინანსები და ხომ მარტივია რატომ მას გაუყინეს, იმიტომ რომ რუს ოლიგარქებთან აქვს პირდაპირი კომუნიკაცია და მისი გავლენა, ოლიგარქიული გავლენა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე არის გადამწყვეტი. ეს ყოველს ნათლად ესმის, ეს ასახულია ჩვენი პარტნიორი მეგობარი ქვეყნების დაზვერვის მონაცემებში, საჯარო ინფორმაციაში, სახელმწიფო დეპარტამენტი აბაზე საუბრობს და საუბრობენ ევროპარლამენტარები, როცა ახსენებენ მაგალითად დეოლიგარქიზაციას და გულისხმობენ ბიზინა ივანიშვილს სწორედ, იმიტომ რომ ამ გავლენებისგან გათავისუფლდა ეს ქვეყანა მთლიანად და საერთოდ ქართული პოლიტიკა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ირაკლი კუპრაძე ლელოს წარმომადგენელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება გია აბულაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. დღევანდელი განცხადების ადრესატი სწორედ ეს პოლიტიკური ძალა, ხალხის ძალა, მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამერიკა დაინტერესებულია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებით. მოусმინოთ გია აბულაძეს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, ხალხის ძალა წარმომადგენლები ამერიკის სახელმწიფოს მხრიდან საქართველოში დახარჯული ფინანსების შეჯამების შემდეგ აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებით არის ამერიკის საელჩო დაინტერესებული. თქვენ რა კომენტარს გააკეთებდით ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით?
ხო, ჯერ მინდა გითხრათ, რომ ეგენი რა განცხადებებსაც აკეთებ, პირდაპირ სახელმწიფო ინტერესების ძინააღმდეგ არის მიმართული და მე გეტყვით მაგალითად, როცა ვიყავი აჭარის განათლების მინისტრი, რაში დახარჯა ამერიკის საელჩომ თანხები და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო სკოლების რეაბილიტაცია მაგალითის სახით. მინდა გითხრათ, სკოლების რეაბილიტაცია და თუ ამაში ისინი აი სკოლების რეაბილიტაციას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რეფორმების წარმართვას საქართველოში, რაზეც არის საქართველოს მომავალი დამოკიდებული, ხო? თუ ამას აფინანსებდა და ნამდვილად ამას აფინანსებს ამერიკის საერთაშორისო ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს უკეთეს მომავალს აფინანსებდნენ და თუ მთელ საქართველოს და საქართველოს უკეთესი მომავალი მათ დააკავშირეს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლა ასე იყო, ნაციონალურ მოძრაობას ზრუნავდა ქვეყნის უკეთეს მომავალზე და მათ სამწუხარო დაინახეს აი რა ვიცი ძალიან ბევრი წლების შემდგომ ეს. მეტი რა უნდა თქვა აი ესეთ აბსურდულ განცხადებებს?
ამერიკის დადანაშაულება გარკვეული მიმართულებით ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მოწყობასთან დაკავშირებით, თქვენ რაზე მიგანიშნებთ?
ეს არის ჩვეულებრივი ანტიდასავლური კამპანია, რომელსაც აწარმოებს სოფლიოს
ანტიდასავლური. რატომ დღეს ანტიდასავლური კამპანია გახდა ოცნების და ხალხის დეპუტატებისთვის?
ვიდან ამას აკეთებენ ეგ?
როგორ?
ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე აკეთებენ ამათ თავიანთი ღია თუ დაფარული საქმიანობით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ ჩაგვერთეთ ეთერში. გია აბულაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ზალ მიქელაძე უნდა ჩავრთოთ ეთერში, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ხალხის ძალა, მოძრაობის წარმომადგენელი, ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც ახლახან შეუერთდა ახალშექმნილ მოძრაობას. ქობულეთის მაჟორიტარი დეპუტატი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ზალ, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ზალ, მორიგი წერილი ამერიკის ელჩს და ისევ ვერ მიიღეთ თქვენ ამერიკის ელჩისგან პასუხი. თქვენ საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ამერიკის სახელმწიფო სულაც არ არის საქართველოს მიმართ ქველმოქმედი მიზნებით გამსჭვალული და რომ ამ ფინანსების ხარჯვას, რაც 30 წლის განმავლობაში გაიღო ამერიკის სახელმწიფომ საქართველოსთან მიმართებაში, გარკვეული მიზნები ამოძრავებს. რატომ ფიქრობთ, რომ დღეს ეს თემა არის განსაკუთრებით აქტუალური, მაშინ როდესაც უკრაინაში რუსეთის დაპირისპირება გრძელდება და საკმაოდ მწვავედ მოგეხსენებათ და ამერიკა არის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი დიდი მოთამაშე, რომლის ავტორიტეტიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე და მით უფრო საქართველოს მოსახლეობისთვის. აი დღეს რატომ გადაწყვიტეთ ამ შინაარსის განცხადება გაგეკეთებინათ ამერიკის მიმართ?
მოგესალმები ქალბატონო აია, მიესალმები თქვენს და ჩვენს მსმენელს. მოკლედ კითხები რომ კიდე ხელზე მეტად არ დაისვას, თავიდანვე ყველა ინტერვიუში და კიდე ერთხელ ვადასტურებ განწყობას, რომ რუსეთი არის აგრესორი, რუსეთი არის დამპყრობელი, რუსეთი არის ოკუპანტი და ის არასოდეს არ მოისვენებს, თუ წინ არ დახვდა რეალურად ერთობა მთელი ცივილიზებული სამყარო. ზოკითხები არ დაისვას, იმიტომ რომ ხშირად ამიარლებს გვაწებებენ. მეორე მთავარი, რომ ჩენი ხელისუფლების დროს იქნა სწორედ მიიღებული გადაწყვეტილება, რომ კონსტიტუციით ყოფილიყო გარანტირებული ამ ქვეყნის, ჩენი ქვეყნის, ჩენი სამშობლოს ევროატლანტიკური არჩევანი და ჩვენ ჩებით ამ ინიციატივის ავტორებით და დღეს გამგზელებლებით, რომ ეს კითხვები არ დაისვას. და მესამე, რატო ისმება კითხვები? კითხვებს ჩვენ არ უსვავთ ოკუპანტს მოძალადეს, იმიტომ რომ მისი პასუხი არ არის საინტერესო. კითხვებს უსვავენ მეგობრებს და მეგობრებისაგან გინდა სწორედ ადეკვატური პასუხი. როდესაც კონკრეტული დიპლომატი აპელირებს გარკვეულ ციფრებზე, რატომ არ შეიძლება, რომ ეს ციფრები იყოს გამჭვირვალე? იმიტომ რომ ეს ამ თანხის ნაწილი ჩვენეჭი ვაქრო სწორედაც გამოიყენეს ვიღაცებმა, ხო? თორე აქ არ მომავლობ ჩვენ, ამერიკამ გამოიყენა, მან გამოყო ეს თანხა, მაგრამ გატარდა რაღაც გზებით, რომელმაც ეს თანხა რისთვის გამოიყენეს ჩვენ არ ვიცით. და ამაში რა არის ცუდი, რომ ამის გამჭვირვალობა გვაჩვენონ? იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად როგორც არ ვითვალეთ და ამაზე წვდომა აქვს ხელისუფლებას, რომ ამოიღოს ის ციფრები, რაც ჩაირიცხა, ის ვერ არის ვერანაირად 6 მილიარდი. გაცილებით ნაკლებია, მაგრამ ის ნაკლებიც რაში დაიხარჯა? ხო, ამის გამჭვირვალეობის მოთხოვნას ჩვენ ცუც ვერაფერს ვერ ხედავთ. მით უმეტეს, როცა ამ ციფრების საკმაოდ დიდი ნაწილი დაიხარჯა წინა ხელისუფლების დროს და რაში დაიხარჯა ეს ყველაფერი? ხო, რეალურად აისახა თუ არა ეს იმიზნებისთვის, რაც ჩვენ ერთად ვიცოდით, რომ ამ ქვეყნის დემოკრატიისთვის, განვითარებისთვის და თუ ვინმე მეტყვის, რაც იმ პერიოდში ხდებოდა და ამ ყველაფრის მომსწრენ ჩვენ ყველანი ერთად ვიყავით, ეს იყო ის, რისთვისაც ეს უნდა დახარჯულიყო? ნუ მაშინ აქ ჩვენ ავცდებით ნებისმიერ შემთხვევაში ამ მიზნებს და ამიტომაც კითხვა ამ სახით დაისვა, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ გააჟღერა დიპლომატმა, მაგრამ პასუხი არ დაგვიბრუნა არცერთხელ, რომ რეალურად განემართა რა იყო ეს ციფრი და რაში დაიხარჯა ეს ფანხები.
ბატონო ზალ, თქვენ ამ დაფინანსების წყაროების გაშიფრვის დროს რეალური ბრალდებები წაუყენეთ ამერიკის ელჩთა ზოგადად ამერიკას, როდესაც თქვით რომ ამერიკის საელჩო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებას ცდილობს. აი ამ შემთხვევაში ის როგორც პარტნიორი განიხილეთ და როგორც მეგობარი და მიუთითეთ თუ სხვა მიზანი ქონდა
ამ არაკონკრეტულ სხვა მიზანს, იმიტომ რომ რეალობას რასაც ხედავთ, ხო? ყველა ერთად დავინახეთ, რომ არჩევნების მერე დამკვირვებელმა გააყალბა რეალური მონაცემები და ჩემს წონწინ ჩაიარა, მე თვითონ ვიყრიდი, ხო, კენჭს და ვერავინ ვერ დამაბრალებს, რომ ვინმეს ერთი ხმა ან მოვიპარეთ, ან გავაყალბეთ. ეს იყო რეალობა და რეალობა გადასხვაფერეს. ანუ რეალურად ჩვენს თვალწინ რიცხვების, ციფრების მანიპულირებით მოისურვეს ამ ქვეყანაში გადატრიალება და თუ მეტყვით რაც მას შეხდებოდა, არ იყო გადატრიალების
თოლფასი. სამართლი არნი არჩევნების მიერ დაშვებულ შეცდომაზე საუბრობთ, რომელთან დაკავშირებითაც იქნა ბოდიში
მოხდილი. მაგრამ დაფინანსებული იყო ეს და დღესაც ვინიცავს და აქეთ ითხოვდნენ, რომ ისევ ისეთი ყოფილიყო ერთ-ერთი მონაწილე ახალი საარჩევნო კოდის შექმნის სულილებები, ეს ადამიანები და ჯგუფი, რომელმაც მოისურვა ამ ყველაფერს თავდაყირა დაყენება და
მიუთითებს,
როცა ჩვენ წინ დგას არასამთავრობოები, ამის გარდა დანარჩენი, რომელიც თავისი მოწოდებით არასამთავრობოებს თავისი ადგილი უნდა ეჭიროს და პირიქით საუკეთესო ადგილი და ჩვენ ვცნობთ ევროპის და ამერიკის გამოცდილებას, რას აკეთებს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ კონკრეტულ მიმართულებაში ექსპერტის რანგშიც კი მოგვივლინებიან და ჩვენთან რა, ჩვენთან ისინი გამოირჩევიან განცხადებებით, როგორ ააყირავონ, როგორ შეიჭრანხე, ასე თქვა, მთავრობის თუ პარლამენტის შენობაში და მე მგონი ახაც არც ერთ ქვეყანაში არასამთავრობის მოვალეობა ეს ნაწილი არ ყოფილა.
მაშინ რატომ და როგორ ხდება ისე, რომ უკვე ქართული ოცნება მესამე ვადით რჩება ხელისუფლებაში? თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმის მიუხედავად, რომ ამერიკა ფინანსებს ამ მიმართულებით ხარჯავს, როგორც თქვენ ამბობთ, ეს შედეგი ქართულ ოცნებას როგორ აქვს?
ეს შედეგი ქართულ ოცნებას აქვს სწორედ დაწებული დამფუძნებლიდან, იმიტომ რომ ქართულ რეალობაში ადამიანებს ესე თვალში ნაცარს ყოველთვის ვერ შეაყრის, შეიძლება რაღაც კონტინგენტზე ნაწილზე იმუშაო, მაგრამ ძირითადად ადამიანები სწორად კითხულობენ განწყობებს, დამიჯერეთ და ჩემს თვალწინ ჩაიარა, ეხლა მეტ დეტალებში ვერ შევალ, თორე რა ჩემს ყურს ესმოდა, უბრალოდ ვერც დავიჯერებდი, მეც რო გარეთ ყოფილიყავი და ეს მომესმინა, შეიძლება მართლა მეც დავიჭებულიყავი, რომ შიგნით არ მომესმინა ის განწყობები და ვერ დავკონკრეტები, კიდევ ერთხელ ვაღიარებ ყველა დონეზე, მაგრამ დიპლომატებისგან და არა მხოლოდ მათგან ის, ასე თქვა, ირიბად ჩარევა იმ თვალსაზრისით, რომ მესიჯებით ემართათ ეს ქვეყანა და ყველაზე უბედურება დანარჩენ ნაწილს არ ვიძახი იმისთვის, ვიღაცისთვის ისიც კივნეულია, რომ რაღაცა კანონმდებლობაში როგორ უნდა შევიდეს, რაღაცა რეფორმა როგორ უნდა განახორციელოს ზედმეტი ზეწოლებით, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე მაინც მთავარი გამყოფი იყო გასეირნება აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. ეს გასეირნება ჩემს ქვეყანას საბოლოო დაასამარებდა და მე არ მინდა ჩემი შვილების და შვილიშვილების მამამ და ბაბუამ ამ ქვეყანაში ბომბები ვიყილო, როცა სახალხო დამცველის ენითაც კი ამაზე გელაპარაკებიან, რომ ნეტა ამ ქვეყანაში ბომბები ცვიოდესო, ნუ არ ვიცი
მე კი უბრალოდ რა
გზა შეიძლება გამომეძებნა გარდა იმისა, რომ შევერტებოდი ადამიანებს, რომელსაც თქვენს რომ ამ ყველაფერს აღარ დაუმალავთ და ვიტყვით.
ბატონო,
ხალხმა იცოდეს გადაწყვეტილება ბოლოჯაში ხალხმა უნდა მიიღოს.
ომი მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით არაერთი ოფიციალური განცხადება გაკეთდა. თუმცა თქვენ ამბობთ, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია და არეულობა მხოლოდ ამერიკის ინტერესებშია და სწორედ ამას ემსახურება მათ მიერ დახარჯული ფინანსები. არა, არა, ესე რატო უსვამ
ხალხს, მაიკო, ამერიკა და ყველაზე ქვეყანა.
ბატონო ზალ, მე მოვახდენ ციტირებას თქვენი განცხადებიდან, სადაც საუბრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა არის ამერიკელების სტრატეგიული ამოცანა საქართველოში. სასამართლო სისტემის დანგრევა თუ მისი დამოუკიდებლობის განმტკიცება. არჩევნების სამართლიანი შეფასება თუ ხმების პარალელული დათვლის გაყალბება. მთავრობის გაძლიერება თუ მისი გადატრიალება. სიმშვიდე თუ არეულობა. მშვიდობა თუ მეორე ფრონტი. როდესაც ასეთი ამ ტიპის კითხვები ჩნდება, ბუნებრივია თქვენ არც მალავთ, რომ ამერიკის ინტერესებში შედის არეულობა ჩვენს ქვეყანაში და ამას ემსახურება მათი მხრიდან დაფინანსება. ბატონო ზალ, ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ წერილში. მე მაინტერესებს იმის მიუხედავად, რომ ამ თქვენს მოსაზრებებთან დაკავშირებით ამერიკამ ოფიციალურად არაერთი განცხადება გააკეთა, განსაკუთრებით მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით. რატომ არის ისევ ეს საკითხი აქტუალური? რა მიზანს ემსახურება თქვენი ეს დაჟინებული მტკიცება იმის, რომ
განცხადების დონეზე ასე გაკეთდა, მაგრამ არცეთ იმ განცხადებას, რომელიც ითხოვდა ჩვენგან მეორე ფრონტ. ეს იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის შიგნით, ჩვენივე ასე ვქოთ მოქალაქეები, თუ ქვეყნის გარედან, ხო, გარკვეული პოლიტიკური წრეები და მათგან ალბათ ერთად მოვისმინეთ, თუნდაც უკრაინის მთავრობის მაღალი ჩინოსნებისაგან არავინ არ გამიჯნია ამას. თუ მეტყვით, რომ რომელიმე განცხადებაში ამერიკის რომელიმე მაღალ ჩინოსანი და მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში მათი წარმოგზავნილი ელჩი გაემიჯნა, არ გამიჯნია იგივე სამართლიან არჩევნებთან დაკავშირებით თემას. და ეს ყველაფერი არის სიგნალი სწორედ იმით, როცა არ ემიჯნები და პირიქით აფინანსებ და ითხო ამ ადამიანების ჩართვას კიდე რაღაცა ჩვენში და რეფორმებში და გადაწყვეტილებებში, ნუ მაშინ როგორ აღვიქვათ ეს ყველაფერი? ერთი ხელით ამბობ, რომ არა, მაგრამ მეორე ხელით არ ემიჯნები. კითხვა დავსვით, ხო, სხვა არაფერი ხო დაგვიშავებია? ხო, კითხვა დავსვით, რომ იყოს ამაზე პასუხი. ემიჯნება თუ არ ემიჯნება ამ ყველაფერს, თუნდაც ელჩი ამ შემთხვევაში კონკრეტული ქვეყნის.
ამბობთ, რომ სასამართლო სისტემის დანგრევა თუ დამოუკიდებლობის განმტკიცება, არჩევნების სამართლიანად შეფასება თუ ხმების პარალელური დათვლის გაყალბება. ეს სწორედ ეს ის საკითხებია, რომელზეც სვამთ კითხვებს, მაგრამ მე მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ ამერიკაა დაინტერესებული ჩვენთან საქართველოში სასამართლო სისტემის რეფორმა გაგრძელდეს და განმტკიცდეს, სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს, ეს არ არის საზოგადოების მოთხოვნა? და ამ ნაწილში აქვს თუ არა პრობლემები ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას? თქვენ
მაიკო, რომ იყო მოთხოვნა სამართლიანი არჩევნების, ამიტომ მოხერხდა სწორედ ამ ხელა ხარჯის გაღება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ახალ სისტემაზე გადაეწყოს და იყოს ელექტრონული მთვლელების მიერ ჩატარებული არჩევნები. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ჩატარდა რა ბათუმში ერთ-ერთ ოლქში ელექტრონული არჩევნები და საპირისპირო შედეგი მიიღეს, იმ 55-60-70-ზე მიიღეს. ეხლა უკვე ეს გზაც აღარ მოწონს და კითხვებს სვავენ უკვე სხვა მიმართულები. წინ არის წინააღმდეგი, პირიქით ჩვენგან მიღებული გადაწყვეტილება, თუ ვინმე შეადარებს 2003-დან 12 წლამდე საარჩევნო სისტემას ეხლანდელს, მაიკო, ჩვენ ამ ქვეყანაში ცხოვრობდით, როდესაც 2007 წლის ამბების შემდეგ 2008 წლის იანვარში ჩატარებული არჩევნები აღიარეს, ხო, ასე ვთქვათ, მაშინ მათმა დაფინანსებლება იმიანურის არჩევნები, როდესაც კისერზე იყო ფეხები დაბჯინებული იმის ნიღბიანების ყველა საარჩევნო უბანში და ისე იყო შედეგები გატანილი იქედან და ამის მომსწრე ჩვენა ვართ ყველანი. კოლეგა ექიმიც კი ოთახში რო შედიოდა, ვერ ესაუბრებოდა, თუ ტელეფონს არ დაშლიდა და ნაწილებად არ დატოვებდა. ეს ყველაფერი გავიარეთ და
ამ ყველაფერზე რაღაცა დიდად ვერ ვიხსენებ. აღშფოთება, შეშფოთებას აშენდეგ. მე კი არ ვამბობ რომ არ უნდა იყოს. უნდა იყოს. ყველაფრის
შეშფოთების შედეგი იყო ის რომ 2012 წელს ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ალბათ დამეთანხმებით საზოგადოებამ ნაციონალურ მოძრაობას ამ ტიპის გადაწყვეტილებების გამო უთხრა პასუხი და ეს იყო უარი ხელისუფლებაში დარჩენაზე. მაგრამ თქვენ რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ ამბობთ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დააბრუნოს?
იმიტომ რომ მათ ნაციონალური მოძრაობის სატელიტებს, მათ ასე ვთქვა გამხმოვანებელ ტელევიზიებს, მათთან აბსოლუტურად აფილირებულ ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობოებს უხვად ასე ვთქვა ფინანსებს და ითხოვს მათ ჩართულობას ასე ვთქვა პროცესებში და ეს გვაძლევს ამის საშუალებას, თორე აბსოლუტურად მივდივართ იქეთ, რომ საარჩევნო სისტემა იყო ასე ვთქვათ გადასახედი და ამიტომ რამდენჯერმე გადაიხედა მისი თანამედროვე ტექნოლოგიური ნაწილი, ასე ვთქვათ ელექტრონულად რომ მოხდეს დათვლა, ამ ნაწილში მთლიანად შევდივართ, გარდა იმ გარკვეული უგნებისა, სადაც მართლა 30 და 50 ამომრჩეველია და ასეთი სულ 30 ეს არის რა ქვია პროცენტი უბნებისა და სადაც მოსახლეობა კი არის 30%, არამედ უბნებია 30 და მოსახლეობა შეიძლება მაგდენიც არ იყოს იმ უბნებში, სადაც ინანა ძვირია ეს ტექნოლოგია, რომ 30 ასე ვთქვა ხმის დათვლისთვის შეიძლება ეს ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდეს, თუმცა ის მაინც გაივლის შემდეგ ამ ელექტრონულ სისტემას, ამისკენ მივდივართ და პირიქით მომხრე ვარ, რომ თუ რაიმე მსგავსი შენიშნები არსებობს, არსებობს რაღაც მოთხოვნები ეს შესრულდეს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჩემს ქვეყანაში უნდა მიიღოს ჩემმა ხალხმა, მაგრამ ის რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, უნდა იყოს ინფორმირებული ყველა დეტალზე და
ამ დეტალებზე თქვენ ამ ფორმით აწუდეთ საზოგადოებას ინფორმაციას და ამბობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები წლებია საკუთარ ინტერესებს ემსახურება ჩვენს ქვეყანაში და საკუთარი ინტერესებს.
აქ რამე სიახლე ვთქვი? აქ სიახლე მე მეგონა რომ არ გვითქვია.
ბატონო, ამას აკეთებს ნებისმიერი სახელმწიფო. საქართველოს
სახელმწიფოს ეს ინტერესია აქ.
გასაგებია, მაგრამ როდესაც ასაბუთებთ, რომ მათ სურთ აქ არეულობის დესტაბილიზაციის შემოტანა, როგორ ფიქრობთ საზოგადოება ამ განცხადებების მოსმენის შემდეგ რა განწყობებს შეიქმნის ამერიკასთან მიმართებაში და ხომ არ ფიქრობთ რომ დღეს ყველაზე უფრო მეტად ამ ტიპის განცხადებები რუსეთის პოლიტიკის გატარებას ემსახურება ჩვენს ქვეყანაში?
არა, რას ამბობ, კიდე ერთხელ მაგით დავიწყეს, სწორედ რომ ვიღაცებს ასეთი სახით უნდა შეფუთოთ. ეხლა რო არ გამოჩენილიყო ეს ახალი მოძრაობა რა, იგივეთი არ ფუთავდნენ ქართულ ოცნებას, ხო, ეგრეთ წოდებული ოპონენტები და ეხლა რა თქმა უნდა ისრები აქეთ გადმოიტანეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენ მივაწოდოთ ყველა ინფორმაცია და ანალიზი და პასუხი თვითონ მოქალაქეებს დაუტოვოთ, არა მხოლოდ საარჩევნო პერიოდში, ეხლაც დაუტოვოთ, იმიტომ რომ მე ვიცი, გამივლია მე
ბატონოზა, ასეთი ინფორმაციის მიწოდების შემდგომი
ადამიანები მინახია მათი ფსიქიკა და მე ესეთი ფსიქიკა დანგრეული ქვეყანა არ მინდა ჩემი შვილების და მომავლისთვის. და
ასეთი ინფორმაციის მიწოდების სურვილი რატომ არ გიჩნდებათ მაგალითად ქართული ოცნების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, სადაც 12 პუნქტი დასახელდა რის გამოც საქართველოს ევროკავშირის წევრი კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭა მოლდოვასა და უკრაინისაგან განსხვავებით. ამ თემებზე რატომ არ აპელირებს?
პუნქტს ხომ ვერ დამისახელებდი, რომელში ჩამორჩებოდა საქართველო ან მოლდოვეთს და ან უკრაინას იმ 12 პუნქტთან მიმართებაში? არა მხოლოდ იმ 12-ს.
ეს მოთხოვნაც არასამართლიანია?
აი სასამართლო რეფორმა, პოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია. თქვენ
ფიქრობთ, უკრაინას უკეთესი სასამართლო რეფორმა აქვს?
უკრაინასთან მიმართებაში მსოფლიოს პოლიტიკოსების განცხადება და ამ გადაწყვეტილების შინაარსი დარწმუნებული ვარ თქვენთვის, როგორც პიროვნებისთვის სადავო არ უნდა იყოს ქვეყანა, რომელიც ევროპული ღირებულებებისთვის
საქართველოში ჩართულიყო, მაიკო, კითხვას არავინ არ დაგვისვავდა. აბსოლუტურად გარწმუნდი.
ამის პარალელურად
მე მაიკო, უნდა მათქმევინო, უნდა მათქმევინო, ომამდე საქართველო ყველა იმ პარამეტრით, რაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის მოთხოვნებში იყო ჩამოწერილი, გადახედეთ, აიღეთ ყველა პარამეტრით უკეთეს მდგომარეობაში ხო ვიდრე უკრაინა და მით უმეტეს მოლდოვა ხო ყველაფერში უკანა პლანზე იყო საერთო დარჩან და უბრალოდ სწორედ იმითო მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ იმათ თავზე აიღეს ომის ეს დიდი უბედურება და ჩვენ ამ მიმართულებით არ ჩავერთეთ. სხვა ხოლმე დამისახელებთ რა იყო ისეთი, რაშიც ჩვენ ჩამოვჩებოდით.
შეიძლება
როცა რომ საფრანგეთ ჩამორჩებით, გერმანიას გამოყვებით ამ იმაში, მაგრამ ის რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ვინმეც ამ მიმართულებით ჩამორჩებით, უბრალოდ ვერ მივიწევთ ამას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზალ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები და უნდა დაგემშვიდობოთ და რადიო მსმენელს.
მადლობა, მადლობა მაიკო და მშვიდობა ამ ქვეყანას. ჩემი თავარი მიზანი ეს არის ნებისმიერ ჩართვაში. მშვიდობა ამ ქვეყანას.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ზალ მიქელაძე, ხალხის ძალა მოძრაობის წარმომადგენელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი ამ თემაზე ლია მუხაშაურია, უფლებადამცველი, რომელიც გვეტყვის თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის განცხადებებს ქვეყანაში პარტნიორებთან ურთიერთობის დროს. მოგესალმებით ქალბატონო ლია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს მორიგი წერილი გაასაჯაროვა ხალხის ძალამ, მოძრაობა რომელიც ახლახან ქართული ოცნებიდან გასული წევრებით დაკომპლექტდა და მათი მთავარი პოლიტიკური ხაზი როგორც ჩანს არის ჩვენი პარტნიორების მხირება, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების. ამჯერად ისინი 30 წლის განმავლობაში ამერიკის მხრიდან დახარჯული ფინანსების შესახებ გამჭვრვალე ინფორმაციის მიწოდებას ითხოვდნენ საელჩოსაგან. აი ქალბატონო ლია, თქვენი დაკვირვებით ზოგადად ეს პროცესი რაზე მიგვანიშნებს?
მოგესალმებით მეც და მარჩემული და ჩემი კომენტარი არ დავიწყოთ, რომ მაგათ ხალხის ძალა, უგუნურების ძალა უნდა ერქვათ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამერიკული მხარის მიერ გაწეული დახმარება დეტალურადაა ანგარიშებში გადმოცემული, ეს ყოველწლიურად ძალიან დეტალურად თითოეული დოლარის მიჩითებით აღნიშნავენ რა გააკეთეს და რისთვის, და ეს ინფორმაცია გამჭვირვალე და ღია იყო და არის დღესაც და ხელმისაწვდომი. ეხლა ვინც ინგლისური არ იცის და ქართულად ჭირდება თარგმანი, სხვა პრობლემაა, მაგრამ ისინი ჩვენი მოქალაქეებისგან და ჩვენი სახელმწიფო დაწესებულებებისგან განსხვავებით დეტალურ ანგარიშს აბარებენ ბიუჯეტური სახსრების ხარჯვაზე, როგორც საკუთარ მთავრობას, ისე საზოგადოებას და დაინტერესებულ პირებს. ამიტომ ეგ საკითხი არ არის საერთოდ დასასმელი დღეს, იმიტომ რომ თუ ვინმე ეს არ იცი, შეუძლია ეხლა გაეჩნოს და ეხლა მიიღოს ამაზე სრული და ამომწურავი ინფორმაცია. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ პარტნიორთან დღეს აქვთ ასეთი დამოკიდებულება ხელისუფლების სათავეში მოსულ ვაი პოლიტიკოსებს, ეს სხვა პრობლემის საკითხია ჩემი აზრით და სხვა თემა არის. ანუ მე მგონია, რომ დღეს ჩვენ ყავს ხელისუფლების სათავეში მოსული ადამიანები, რომლებიც მოსკოვს ემსახურებოდნენ, მოსკოვის დავალებებს ასრულებდნენ და დღესაც ასრულებენ. ამიტომ მათი ერთადერთი მიზანია, რომ აი ეს დავალებები პირნახლა შეასრულონ, მიუხედავად იმისა, საზოგადოების თვალში, საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში, როგორ გამოჩნდებიან ამ მოსაზრებების წყალებში დახმაურების და გამოქვეყნების გამო. ანუ ჩვენ მე მაინც მგონია, რომ ერთადერთი გამოსავალი გვაქვს, მოახდინოთ ლუსტრაცია ამ ქვეყანაში ვინ არის და მერე მივცეთ შესაძლებლობა ადამიანებს ამ ქვეყნის, ამ სახელმწიფოს და ამ საზოგადოების სახელით ილაპარაკოს. ვაგვარად ყოველთვის ვიქნები ამ სატირამ მდგომარეობაში, რომელშიც დღეს ვართ, იმიტომ რომ ერთადერთი მისი ინტერესები საქართველოს ეწინააღმდეგება და ეს დღეს ხვამლათელი ეს არის რუსეთი, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია და ყოველდღურად აგრძელებს ამ ცოცავ ოკუპაციას და თუ ამას ვერ ხედავს ხელისუფლების სათავეში მყოფი ადამიანი, მათ ხალხის ძალა არ უნდა ერქვათ, მათ უნდა ერქვათ უგუნურების ძალა, იმიტომ რომ სხვაგვარად წარმოუდგენელი ახლა გონიერი ადამიანი ასე აყენებს დღეს საკითხს.
ქალბატონო ლია, რა რისკები ახლავს ამ ტიპის განცხადებებს?
იცით რა, მე მაინც რისკებზე არ ვიფიქრებდი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხელისუფლების სათავეში შლეგებით მოსვლა ისტორია მისი და დღესაც არ არის უკვე. და თამაც ეს აქცენტები, ასე ვთქვათ, აქცენტები, რომელსაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება აკეთებს, ახალია, სრულიად ცხადია და ნათელი იმათვის, ვისაც არის განკუთვნილი, რატომ იწერება ის, რატომ იქმნება ის და რა მიზნით მოქმედებენ ეს ადამიანები. ამიტომ არ ამგონია, რომ ამას გულადიანი რისკები მოყვეს, თუმცა ასეთი ქმედებებით ისინი რომ ცოტს ჭრია, რომელზედაც ხედან ამ სახელისუფლებო ტოტ, ეს აშკარაა. იმიტომ რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მიუღებელი ფასეულობების მქონე ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი საზოგადოების ინტერესებს არ გამოხატავს, ბუნებრივია უფრო ადრე და მალე წავა ხელისუფლებიდან, ვიდრე ვინმე ეს წარმოუდგენია, განსაკუთრებით მათ თავად. ამიტომ შიშის ფაქტორი, რომელსაც ისინი ასე აშკარად გამოხატავენ, აქ ძალიან ცხადია. მე ვფიქრობ, რომ საშიში არ არის არაფერი იმაში, რომ დღეს ასეთი მსგავსი ხელისუფლება ყავს, სამომავლოდ ეს არ მოიტანს მძიმე შედეგებს. თუ კი, რა თქმა უნდა, ქართველი ამომრჩეველი დაფიქრდება და ისე მიიღებს გადაწყვეტილებას იმ არჩევნებზე, რომელიც მომავალში წინ გველის. ეს კი მოსამზადებელი ეტაპია და ასე ვთქვათ, ბიზნესის ენაზე მგონია, რომ ბიზინა ივანიშვილი აკეთებს პორტფოლიოს, ანუ დივერსიფიკაციას უკეთებს მის მომხრეებს, რომ ყველა ტიპის, ყველა ჯურის, ყველანაირი იდეის თუ მოსაზრების მქონე ამომრჩეველი როგორმე მისთვის მომხრედ აქციოს. ეხლა გასაგებია მათთვის, რომ ისინი ვერ მოისყიდიან, რაც აღარ დააშინებენ, ვერაფერს შეპირდებიან, რაც იქნება წვილი და გასაგებია, რომ იქნება მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება. ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ იყვნენ, ასე ვთქვათ, უფრო გონება მახვილები და ეს გონება მახვილობა რაში გადაიზარდა, მე მგონი კარგად ხედავთ. ამიტომ ჩვენზე უფრო გამოცდილ პოლიტიკოსებს დასავლეთ ევროპული სახელმწიფოებიდან და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არ ამგონია ამან შეუცვალოს ქვეყნისა და ხალხის მიმართ დამოკიდებულება. უმსგავსი ხელისუფლება ყავდათ ჩვენზე დიდერებს, გერმანელებს, იტალიელებს, ფაშიზმისთვის და ეს მომავალშიც გასაყრილი არ უნდა იყოს, ისევე როგორც უახლახან ტრამპი ყავდათ ამერიკელებს ხელისუფლების
სათავეში. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. რადიო მსმენელს შევახსენებ, უფლება დამცველი ლია მუხაშავრია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით
მადლობა თქვენ.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.